Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Vi har kommet til Johannes åpenbæringene, og i den boka så får vi lese om det som skal skje, som har skjedd, en bok som skaper stort engasjement på mange måter blant veldig mange folk. Og aller først, Johan Halsne og Arlove Halås, det er Johannes vi leser om som får disse åpenbæringene, og ofte når vi leser, når vi leser Nytestamentet, så er det flere personer som har sett det samme, og kanskje fått høre og se det samme, og skrive det ned i Bibelen. Men hvorfor er det Johannes som får dine åpenbæringene, og som får skrive dine boka?
Ja, jeg skal ikke gi et utfyllende svar på hvorfor Johannes var den spesifikke som fikk det. Som du sier, så var det jo flere av disiplene, og Johannes var en av de tre som på en måte fikk lov å se ting og oppleve ting så ikke de andre fikk oppleve i sin tid. Nå er jo Jesus reist opp til himmelen, og disse som var igjen, de fikk jo sin død, de fleste av dem, gjennom det ble martyrer. Mens Johannes, han fikk lov å leve. Og det er noen pålitelige kjeller som sier at Johannes fikk operere i det som i dag kjennes som Tyrkia, blant menighetene der, til sin død. Og det var i den forbindelse at han da ble tatt av den daværende keiser, og på grunn av sin formidling av evangeliet, og sendt i eksil, eller som straff, til Patmos. Og der fikk åpenbaringene. Jeg tror ikke det er noe spesielt utover det som tilsier at han var utvalgt til noe som andre ikke var, men av årsaker vi ikke kjenner, så er det han som fikk disse åpenbaringene.
Når i Johannes sitt liv og virke var det dette skjedde cirka?
Ja, det er jo imot slutten av hans tjeneste, for rimeligvis så skjedde straffet under keiser Domitian, som kom etter Nero. Så en rekner det gjerne med at rundt år 90 etter Kristus så var han på et halvt års opphold på Patmos og fikk dette. Så ble han senere frigitt og fikk komme tilbake til Efesus og området rundt der og tjene til sin død.
Når vi leser i Johannes åpenbæringene starten der, så leser vi, som du, Johan, sier at han er på Patmos på reise når han får dine åpenbæringene, og Herrens ande, står det, kommer over Johannes og sier at nå skal han, det som han nå skal få se, det skal han skrive ned, og så skal det sendes til 7 forsamlinger. Og hvorfor får han beskjed om at han akkurat skal skriver ned til disse 7 forsamlingene?
Kan vel være mange grunner til det. Det han har tenkt vanligvis er jo at disse 7 menighetene både var 7 lokale menigheter som lå med noen mil som krets. Det var en 3-4-5-6 mil mellom hver av disse byene i Lille Asia. Det var jo det området hvor Johannes hadde virket i og skulle komme tilbake og for å virke i. Så sånn sett hadde de jo et budskap inn i den aktuelle situasjonen de sto i der og da, men så har det jo alltid vært tenkt sånn i den kristne kirke at disse 7 menighetene ikke bare er de 7 konkrete. Det er jo bare 2 av dem for øvrig som er nevnt andre plasser i Bibelen, og i dag er det vel få eller ingen av disse byene som nesten eksisterer. Men det er et budskap til hele kristne menighet til alle tider.
Disse 7 forsamlingene i Asia, Vi kan lese om hver enkelt av deg når du går videre i åpenbæringene og ser hva han skriver til hver enkelt av disse. Og er det 7 forskjellige forsamlinger det snakker om?
Ja, det er 7 ulike menigheter som var helt konkrete menigheter i konkrete byer, blant annet i Efesus og Laodikea og Philadelphia og disse byene der. Og så skriver Jesus disse brevene, eller det er jo Johannes som skriver dem, men han får dem jo mer eller mindre diktert, til disse menighetene. Og det handler om ting som var aktuelt for dem, men samtidig så gir disse 7 brevene et bilde av ting som alltid er aktuelt i alle kristne fellesskap, til alle tider. Og derfor er disse 7 sendebrevene, som de blir kalt dem, aktuelt for oss i dag. för om inte alla dessa konkreta ting är så är det där satt ord på ting så alltid är både till uppmuntring och till advarsel för den kristna kyrkan.
Men vad är det som skiljer dessa sju?
Nej, alltså hvis du läser innehållet i dessa sju så är det forskjellige fokus och för det första så är det ett budskap där Jesus presenterar sig själv på forskjellige måter till dig. Alltså ser du det första till Efesus, han som håller de sju stjärnor. Det är ett budskap som går. Det andra, den första och den sista, ser han om sig själv. Så inledningsvis är det en presentation av han själv. Så är det ett konkret budskap. In, jag vet om dina gärningar, för exempel. Och det nästa, det är en uppfordring, för exempel, omvänd dig. Och det sista, det är ett tröstebudskap. Och som Arloe säger så är detta sju konkreta budskap till sju konkreta menigheter den gång. Men det vill för alltid vara ett budskap till en församling, till en personlig kristen, till mig och till dig, där Gud önskar sig oss något in i konkreta situationer. För exempel Laodikea som den sista, så är ju ett omvändelsesbudskap. Du är varken kall eller du är varme, inte sant? Omvänd dig, jag står för dörren och banker. Så vill det vara ett budskap som vi ofta har brukt när det är folk som är inte kristna. Men det är ju ett budskap till en menighet. Det är ett budskap till en kristen. Så säger så, jag står för dörren och banka. Och han säger, jag är rik och överflod av alla ting. Det kan vi ju ta in i vår tid mer än någon annan gång och säga ja. Med i Norge i alla fall, med rik och överflod. Men spörsmålet och utfordringen är, har man på grund av det sett han som skulle vara centrum på utsidan?
Ja, alltså så vi kan känna oss igen i en av dessa eller flera av dessa församlingar idag.
I allra högsta grad. Jag tänkte både som menigheter, som kristna, som Guds kyrka på jord, men också personligt konkret in i våra liv. Så bör man låta dessa brev få lov att tala in i våra liv.
Så det är värt att lägga märke till att dessa brev, de blev inte sända bara till den ena menigheten. Alla brev blev läst upp i alla sju. Sånn som han ofte gjorde den gangen. De kom først til den ene byen, og så ble de lest opp og gjerne avskrevet og kopiert, og så sendt videre. Sånn at budskapet til disse fu menighetene ble lest opp i alle disse fu. Slik at de både fikk et direkte adressert budskap til seg, og så fikk de høre hva Herren hadde å si, både til advarsel og til trøst til de andre. Og sånn er det jo med Guds ord i dag, og det rammer eller treffer inn i våre liv, og så vet vi at Guds ord har noe å si til alle mennesker.
Och nu har vi nämnt sju ganska många gånger och det blir också nämnt i första kapitlet. Varför blir detta talet nämnt så många gånger? Det må ha en väsentlig plats.
Ja, det är slik att när man läser Bibeln från början till slut så vill talet sju gå igen. Alltså när Gud skapade denna världen så var det på sex dagar och kvilte den sjunde. Och helt ifrån då och helt till sista boken i Johannes uppenbaring så vill talet sju gå igen. Och det är en talsymbolik i Bibeln. Alltså talet 3 står för gudommen, Fader, Son och Helige Ånd. Talet 4 står för mänskligheten och 3 plus 4 är 7. Och talet 7 kan vi gärna säga om är ett gudomligt uttryck för något fullkomment, något helt, begynnelse till slut. Opp i dette, og det kommer også til uttrykk i Johannes oppenbaring.
Og det er jo noe av det som er spennende med Johannes oppenbaring, og så har vært diskutert veldig mye blant kristne til alle tider, så den rikes tallsymbolikken så er at den kan ikke uten videre alltid må forstås 100% bokstavlig, men at dette, som Johan sier, det symboliserer noe mer, og derfor så møter du jo disse tallene. 12 er jo menighetens tall, så du møter mange ganger. Og så er jo spørsmålet, skal disse tallene forstås helt konkret, at det er 7 og 7, eller handler det om noe mye mer? Så det er et spennende bibelstudium i seg før, tallene i Johannes oppenbaring.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.